Kde sme sa vás predika de Titus Kolcia, Biserika Krishna Rubna din Hollywood, Florida. In data de 15 octombre 2012, il face parte in serie de messaggi di ne contarci blesteme. Este al 10-lea mesaj din serie. Subiectul mesajului, Marele Transfer, de la blesteme la binecuvântare. Partea 1. Isaia, capitolul 53, începând de la versetul 1 la versetul 12. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? L-a crescut înaintea lui ca și o draslă slabă, ca un lăstar care este dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat. Și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pediapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toți ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră, a tuturora. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cel bogat, măcar că nu se vrăsește nicio nelegiuire și nu se găsește niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare de povară Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Amen. Ne-am uitat de nou mesaje la efectul pe care l-au în viața noastră binecuvântările și blestemele. Și viața noastră este mult mai mult influențată nu de lucrurile materiale, ci de realitatea spirituală. În momentul când poporul Israel a intrat în țara Canaan, trebuia toate semințile lui Israel adunate, împărțite în două tabere, una să stea pe o parte a muntelui, cealaltă să stea pe cealaltă parte a muntelui și să facă un jurământ solemn înainte lui Dumnezeu. Un jurământ de a asculta legile și poruncile lui Dumnezeu. După care să intre mai specific în ceea ce înseamnă acest jurământ. Nu doar la modul general, vreau să ascult de Domnul, binecuvintează-mă. Ci la modul specific, cum te va binecuvânta Dumnezeu și cum te va blestema Dumnezeu. Dacă vei asculta, ăstea să fie binecuvântările care vor veni peste tine, dar dacă nu vei asculta, ăstea vor veni blestemele. Și ei cu gura lor și-au rostit verdictul de cum va arăta națiunea de-a lungul istoriei. Și Dumnezeu nu s-a schimbat. Principiul pe care l-a dat acolo este principiul care ne guvernează și pe noi. Dacă vrem binecuvântări din partea lui Dumnezeu, trebuie să ascultăm. Dacă nu ascultăm, inevitabil vor veni peste viața noastră blestemele. Nu putem avea o cale de mijloc. Fie suntem binecuvântați lui Dumnezeu, fie suntem blestemați lui Dumnezeu. Numai cuvântul de a fi blestemat de Dumnezeu te înfioară să fii blestemat de Dumnezeu. Dar Dumnezeu este Cel care a stabilit regulile jocului, nu Titus Colțea sau altcineva, cum să trateze cu poporul său și cum să trateze cu biserica lui. Și am văzut blestemele care sunt așa de multe, binecuvântările sunt pe 18 versete, blestemele sunt pe vreo 50 și ceva de versete. Și sunt lucruri care parcă nu-ți vine nici să le citești așa de groasnice, ca femeia să-și mânce propriul ei copil. în așa situație să ajungă, dacă vor călca de legile și poruncile acestea drepte, ca manele să-și mănânce propriul lor copii, ca toate bolile Egiptului și alte boli pe care nu le-au cunoscut să vină peste ei, dacă vor călca legile acestea. Ce blesteme severe! Și am văzut că blestemele vin pentru că Dumnezeu trimite judecățile Lui nu cu intenția de a ne distruge pentru totdeauna, ci ca să ne aducă la pocăință. Ca să ne aducă la pocăință. Dumnezeu se poartă cu noi ca niște fii. Care este acel părinte care să nu-și pedepsească fiul? Dacă noi toți suferim pedeapsa, cu atât mai mult trebuie să acceptăm pedeapsa pe care Dumnezeu o duce ca să ne facă părtași sfințeniei Lui, să ne abată de la pierzare. Apoi am văzut că blestemele vin din cauza stupizeniei noastre. Noi, prin cuvintele noastre, ne atragem blesteme peste noi. Atunci când zicem să mă bată, să mă lovească, să mă nu știu cum, dacă nu fac cu tare și cu tare lucru, noi ne aducem blesteme peste noi înșine. Așa cum Rebeca a dus blestemul peste ea. Blestemul ăsta să vină peste mine. În momentul când l-a învățat pe Iacov să înșele. Și a venit blestemul peste ea. Blestemele vin din cauza faptului că autoritățile spirituale pe care le-a pus Dumnezeu în viața noastră rostesc cuvinte care apoi să ne influențeze. Este ceea ce a spus Iacov. În momentul când a venit socrul lui și a căutat unde sunt terafimii și idolii mei, să moară acel la care vei găsi idolii. El nu știa că Rahela, care era iubita vieții lui, avea idolii. În loc ca Rahela să zică, stai, oprește-te, aici, să nu moară! Și putea să scape cu viață. Dar a crezut că cuvintele, palavre, nu contează. Și Rahela moare. Pentru că omul din casă rostește un anumit lucru. Așa că aici suntem. Ne-am uitat de mai multe săptămâni și luni la acest subiect și vreau să ajungem la următorul lucru. Cum am putea să scăpăm de blesteme? Pentru că blestemele vin din cauza neascultării noastre. Blestemele vin până la al treia și a patra generație din cauza bunicilor și străbunicilor și părinților noștri. Și vei zice, nu este drept. Nu este drept ca eu să sufer pentru păcatele pe care le-a făcut bunicul sau străbunul, pe care nici măcar nu-l știu, nu l-am văzut niciodată. Vreau să spun, motivul pentru care putem primi binecuvântările pe care suntem gata să le primim, e același motiv pentru care vin și blestemele. Noi suntem binecuvântați datorită străbunilor noștri. Eu îmi voi ține dragostea până la mii de neamuri de oameni. Dacă au fost în spița ta de neam oameni cu frică de Dumnezeu, care l-au iubit pe Domnul și au trăit frumos, Dumnezeu te va binecuvânta din cauza lor. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, în sămânța lui Avram. Și din cauza faptului că e posibil binecuvântarea în Isaac, în Iacov și apoi în ceilalți, e posibil și blestemul. Binecuvântarea merge până la al miilea neam, blestemul merge până la al treilea, patrulea neam. Ce frumos din partea Domnului. Dar haideți să vedem cum am putea să scăpăm de blesteme. Cum am putea să fim eliberați de orice consecință a prostiilor și stupizenilor pe care noi le-am făcut. A cuvintelor gratuite pe care noi le-am spus în nepriceperea noastră sau a blestemelor care au venit prin părinții noștri sau bunicii și străbunicii noștri, cum am putea să scăpăm? E posibil? E posibil. Și asta este ceea ce vreau să ne uităm. Această liberare de orice formă de blestem este posibilă prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Niciun om, niciun prelat, niciun papă nu te poate scăpa de blestem. Niciun merit al tău, niciun efort al tău nu te poate scăpa de blestem. Ci ceea ce te poate scăpa de blestem este numai și numai jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Uitați ce spune în Evrei 10:14. Căci printr-o singură jertfă, El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinți. Printr-o singură jertfă, El a desăvârșit, El a completat, El a perfectat pentru totdeauna pe cei care sunt sfinți. Singura noastră șansă ca să fim făcuți perfecți
desăvârșiți în tot ceea ce înseamnă viața noastră complexă, este să venim la Iisus Hristos și El, acolo la cruce, El ne face desăvârșiți. Și aș vrea să vedem că această lucrare nu este doar una periferică sau una secundară, ci este una centrală pe care Dumnezeu o face numai și numai în Iisus Hristos. Noi venim din diferite medii, cu diferite nevoi, diferitele probleme, cu diferite căderi, păcate, poveri, pedepse, lipsuri. Avem o multitudine de nevoi în viața noastră. Dar să știți un lucru, Dumnezeu are o singură soluție pentru toate nevoile noastre. Indiferent cât de diverse, cât de mari, variate ar fi nevoile noastre, soluția lui Dumnezeu este una singură, nu mai multe. Nu mai multe daruri, nu mai multe răspunsuri, nu mai multe rezolvări, ci este o singură soluție și soluția este Fiul Său răstignit pe dealul Golgotei, în locul nostru. Sunt așa de îndurerat în momentul când aud de anumite biserici care se numesc creștine și care se amăgesc că ei sunt biserici vechi de milenii, cele mai vechi biserici, și în care centralitatea lui Iisus Hristos este împinsă și este ascunsă undeva sub tot felul de ritualuri și tot felul de practici care n-au nici înclin, nici mânecă cu moartea sacrificială, ispășitoare a lui Iisus Hristos. Sfinți, moaște sfinte, tot felul de slujbe, care mai de care mai pompoase, fără ca să-L înalțe pe Iisus Hristos. Este ceea ce spune Pavel. Când am venit în mijlocul vostru, n-am venit să vă vestesc taina lui Hristos cu o vorbire și înțelepciune strălucită. Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Asta este centralitatea mesajului Evangheliei. Iisus Hristos și El răstignit. Și în moartea lui Iisus Hristos, absolut toate nevoile noastre sunt împlinite. Care sunt câteva din aceste nevoi fundamentale pe care noi le avem, care sunt împlinite Iisus Hristos în moartea Lui? Este ceea ce citim aici în Isaia 53:6. Noi rătăceam cu toți ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Cauza numărul unu pentru toate mizeriile, suferințele, pentru căderile noastre și pentru pierzarea noastră veșnică este aceasta, nelegiuirea noastră, rebeliunea noastră, alegerea noastră să călcăm legea lui Dumnezeu. Pentru că nelegiuire înseamnă fără lege. A călca legea lui Dumnezeu, asta înseamnă nelege, nelegiuire. Și acolo a început totul, când Dumnezeu a zis, Adam și Eva, asta este porunca pe care vă o dau, asta este legea mea. Puteți mânca din toți pomii din grădină. Este pomul din mijlocul grădinii, cunoștinței binei și răului, să nu mâncați, în ziua în care veți mânca, veți muri. Și ce a făcut omul în stupizenia lui? A călcat nelegiuire. Nu a ținut cont de legea lui Dumnezeu și a călcat și atunci tot ceea ce a fost divin, strălucitor, glorios în el, s-a ruinat și apoi s-a stricat, s-a pervertit și a ajuns asemenea diavolului cu care s-a înhăitat să conteste legea lui Dumnezeu. De aceea, asta este ceea ce găsim aici, la Calvar. Sărbătorim Cina Domnului. Ce s-a întâmplat la Calvar? La Calvar a avut acest transfer în care Dumnezeu a luat nelegiurile noastre ale tuturora și l-a pus pe Iisus Hristos. Cauza tuturor necazurilor, nenorocirilor, mizerilor, suferințelor, lacrimilor și pierzării noastre veșnică este această nelegiuire a omului. A fost luată și pusă pe Iisus Hristos. Cuvântul în ebraică este cuvântul avon și la noi este tradus prin această nelegiuire, nelege, rebeliune, călcarea legii Dumnezeu. Dar cuvântul acesta, avon, înseamnă mai mult decât călcare de lege. Mai mult decât nelegiuire, mai mult decât rebeliune, înseamnă ceva și mai mult. Uitați-vă în Geneza 4:13. Cain a zis Domnului, pedeapsa mea e prea mare ca să o pot suferi. Cuvântul folosit aici, pedeapsa mea este prea mare să o pot suferi, este cuvântul avon. Deci avon înseamnă, pe de o parte, călcare de lege, dar avon înseamnă și altceva. Pedeapsa care vine inevitabil împreună cu călcarea de lege. Când se spune că el a pus nelegiuirile noastre asupra lui, el n-a pus numai murdăria și gunoiul și tot ceea ce este scârnav din viața noastră, a pus-o pe Iisus Hristos, el a pus toate acestea, dar a pus și pedeapsa care vine inevitabil împreună cu aceste călcări de lege. Ori de câte ori citim despre nelegiuire, Doamne, spală-mă de nelegiuirea mea. Nu se referă numai spală-mă de păcatul meu, ci spală-mă și de consecințele nelegiuirilor mele, de pedeapsa care vine inevitabil din cauza lor. Doamne, spală-mă, curățește-mă, fă să fiu, mă fiu curat, fă-mă mai alb decât zăpada, curățește-mă, Doamne, de nelegiuirea mea. Aseară a fost un interviu pe CNN făcut de Peter Morgan la judecătorul de curte supremă a Americii, Antonin Scalia. Antonin Scalia este cel mai intelectual, mai savant dintre toți judecătorii de curte supremă din Curtea Supremă a Americii. Tot respectul pentru el. E cel mai bun. Și interviul a fost foarte interesant. Doar să vă spun numai despre el, judecător de Curte Supremă a Americii. Sunt 9. Ăștia sunt cei mai influenți oameni din America, mai influenți decât președinții Americii. Președintele stă 4 ani sau 8 ani într-un caz fericit după care pleacă, dar ăștia sunt aleși pe viață. Mă să vă dau un detaliu. Antonin Scalia are 9 copii. Unde găsești judecători în America să aibă 9 copii? Dintre care unul este preot catolic. Un om cu credință în Dumnezeu. În fine, i-au pus multe întrebări, printre care l-a întrebat următorul lucru. Dacă a călcat vreodată legea, la care el a fost surprins de întrebare. Dacă a călcat vreodată legea. Și l-am văzut că ezitează. Și mă gândeam că raționamentul în capul lui este următorul lucru. Sunt convins că a călcat-o. Dar dacă ar fi recunoscut că a călcat-o, dimineața următoare, toți liberalii ar fi fost pe el, pentru că este cel mai urât din Curtea Supremă de Justiție de liberali. Pentru că ăsta e atitudine fermă și apără ceea ce este litera și intenția originală a Constituției. Și de-aia nu-l pot suferi. Dacă el ar zice, da, am călcat legea, a recunoscut el! Cum? El, judecător de Curtea Supremă, să fi călcat legea? El afară! Așa că am văzut că ezită să răspundă și până la urmă a zis nu. Și atunci Peter Morgan a presat mai departe și a zis, cum așa? Nu cred. Nu cred că chiar niciodată nu a scălcat legea. Și zice, nu. După o ezitare. După care el a zis, să nu spui că niciodată nu ai călcat limita de viteză. La care el a zis, cu ani în urmă, când era mai tânăr, dar nu acum. Deci ce se întâmplă? Asta este falsitatea pe care noi avem. Că noi credem că dacă am călcat legea și dacă nimeni nu ne-a văzut, e tot ok. Inclusiv judecătorul de Curte Supremă a Americii. Sunt convins că a călcat nu numai speed limit-ul, ci a mai călcat și alte legi. Dar e posibil ca noi să călcăm aceste legi. Și eu sunt unul care așa de mult am călcat speed limitul și am și fost și amendat destul de multe ori, mai mult probabil decât oricare dintre voi, când e vorba de speed limit, dar din cauza faptului că mers în România, erau legi absurde. Una dintre legile absurde care era în România este după ce ai așteptat ani de zile ca să îți poți cumpăra o mașină, după ce ai depus bani la bancă, aveai bani acolo și trebuia să aștepți cel puțin 7 sau 10 ani ca să poți obține o mașină. Și după ce ai luat mașina, care era surpriza? Nu poți să te duci în fiecare duminică cu mașina ta în funcție de numere cu soț sau fără soț, puteai să duci cu mașina. Și asta era o lege stupidă, absolut irațională, ca să calce în picioare orice demnitate. Adică, pe o parte, că îmi raționalizez benzina, că nu mă las să cumpăr benzină, îmi dădea 10 litri de benzină în lunile de iarnă să mă restrici și când să mă duc cu cele 10 litri de benzină pe care mi-i dai? De aceea era multă revoltă față de legile acestea așa de aberante pe care le aveau comuniștii. Altă din lucrurile care le aveau era, ca doctor, eu trebuia, la fiecare 3 luni de zile, orice femeie în perioada fertilă, începând de la 14 până la 50 de ani, să le examinez ginecologic ca nu cumva să avorteze. Să văd dacă e gravidă. Și dacă e gravidă, imediat să le pun acolo pe tapet, să le declar că sunt gravide și să dea socoteală ce a făcut copilul. Pentru ce? Pentru că avea respect Ceaușescu pentru copiii din pântece? Nu, ci pentru că vrea sclav la piramidele pe care el vrea să le facă. Numai de aceea, asta era singura lui motivație. Să aibă cât mai mulți sclavi. De aceea nu umileam femeile să vin, să le dezbrac, să le pun la expoziție acolo în fiecare 3 luni de zile. Călcam legea? O călcam și n-aveam nicio mustrare de conștiință. Deci trebuie să înțelegem că sunt legi care sunt a statului american. Unele din ele sunt și ele corupte. Sunt legi care sunt în diferite state, pe care chiar dacă călcăm nu se întâmplă nimic. Și dacă scap de el, e ok. Dar este o lege, care este legea lui Dumnezeu, care în momentul când ai călcat-o, să știi că se înregistrează și că este totdeauna urmată. De ce? De pedeapsa călcării de lege. Avon înseamnă călcare de lege și pedeapsă. Pedeapsă implacabilă pentru călcare de lege. De aceea să nu cumva careva dintre noi să ne înșelăm. Dom'le, dacă putem fenta legea americană, când e vorba de taxe, când e vorba de limita de viteză, putem călca și legea lui Dumnezeu și suntem bine, mersi. Important este să ne prindă. Nu există așa ceva. Când e vorba de legea lui Dumnezeu, trebuie să știm că ea este mână în mână o pedeapsă. Noi avem impresia că putem să mințim. Și dacă nu ne crește nasul ca la Pinocchio, am scăpat. Și de asta. Dacă nu ne crește urechea de măgar, am scăpat. Nu ai scăpat. Nici o călcare de lege a lui Dumnezeu nu poate fi trecută cu vederea fără să fie urmată de pedeapsă. Niciuna. Dacă careva dintre voi crede că poate să mintă, poate să înșele, să se uite într-o parte și alta la o femeie, să se uite în alte părți și așa mai departe și crede că poate scăpa, de ce? De pedeapsa călcării de lege? Este stupidul de pe lume! Dumnezeu nu cruță nelegiuirea nici măcar în Fiul Său, ci atunci când Fiul ia călcările noastre de lege, Dumnezeu pedepsește până la ultimul păcat. La cea mai mică și mai infantilă călcare de lege, El pedepsește călcarea de lege. Așa că este foarte important. Chiar dacă nu vine imediat pedeapsa, ea va veni și va veni când va fi mai teribil. La cel mai greu moment. Domnul a făcut să cadă asupra lui pedeapsa noastră a tuturora. Și asta este primul lucru pe care l-a făcut crucea lui Iisus Hristos. Când Iisus Hristos era pe cruce, Dumnezeu a luat călcările noastre de lege. Și toți am păcătuit. Toți suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu este niciun om neprihănit între noi, nici unul măcar. Gândul, fapta, vorba, atitudinile, motivele pe care le avem înainte, noi toți am păcătuit și pedeapsa pentru păcatele noastre era inevitabilă, ne urma. Și ce a face Dumnezeu? Ia avonul, nelegiurile împreună cu pedepsele de pe noi și le pune pe Iisus Hristos. Asta s-a întâmplat la cruce. Ce har! Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre a mărturisesc legea și prorocii. Neprihănirea arată Dumnezeu prin credință, căci toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava Dumnezeu și suntem socotiți neprihăniți fără plată prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Iisus Hristos, prin plata pe care a plătit-o Iisus Hristos în locul nostru pentru păcatele noastre. Noi suntem prin El socotiți neprihăniți. Iisus a luat nelegiuirea noastră pentru ca noi să devenim neprihănirea Lui. Noi să devenim acea viață impecabilă, în momentul când se uită Dumnezeu la noi, nu se uită cum ne uităm noi sau cum se uită prietenii sau dușmanii noștri, ci știți cum se uită. Se uită la noi și ne vede neprihăniți, ne vede curați, ne vede sfinți, pentru că Hristos a venit și a zis, eu primesc avonul vostru, asta înseamnă nelegiuirea și pedeapsa voastră, ca în schimb să ne transfere nouă în contul nostru neprihănirea, ascultarea de legea Dumnezeului Iisus Hristos. El n-a făcut păcat, în gura lui nu s-a găsit picășug, la sfârșitul vieții lui, el să-i spune să dovedească careva dintre voi că am păcat. Dumnezeu Tatăl, în momentul când vorbește despre Fiul Său, acesta este Fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Dumnezeu Tatăl era desfătat de modul cum Hristos gândea, lucra, făcea, totul era în perfecțiune cu legea lui Dumnezeu. Și în momentul când Dumnezeu se uită la noi, atunci când a venit prin credință, a zis, Doamne, ia-ne nelegiuirile noastre! Lasă-le să meargă pe Iisus Hristos cu pedepsele noastre și, Doamne, dă-mi neprihănirea Ta, dă-mi, Doamne, dreptatea Ta, îmbracă-mă cu haina Ta. Și în momentul când Dumnezeu ne îmbracă cu neprihănirea Lui, Dumnezeu se uită la noi și ce vede? Strălucirea impecabilă a gloriei și luminii de care o are viața și lucrarea lui Iisus Hristos. Ce minunat! Asta a fost doar un lucru de care avem nevoie și era crucial. Cea mai mare nevoie a noastră era să scăpăm de păcatele noastre, de nelegiurile noastre, de pedeapsa acestor păcate. Și vine Fiul lui Dumnezeu și zice, aici sunt, Tată, pune-le pe mine. Toată murdăria și gunoiul toxic pe care nelegiurile noastre le-au făcut, toxicitatea aia a Spiritului curat, perfect, care Hristos este mânjită de această duhoare, această murdărie, scursuri de canal pe care noi le-am avut, le pune pe Iisus Hristos și toate pedepsele le ia. Ca apoi Dumnezeu să ia neprihănirea lui Hristos, să ne pună în contul nostru. Glorie Lui! Ne oprim aici. Sunt 7, cel puțin. 7 dintre aceste transferuri divine pe care noi le avem. Avem păcate, avem moarte, avem rușini, avem alienări, avem răni, avem blesteme peste noi și toate acestea au fost puse pe Hristos. Ca apoi Dumnezeu să ia ceea lui Hristos să ne pună în contul nostru. Suntem la cina Domnului și Iisus Hristos ne roagă să faceți acest lucru mereu și mereu spre pomenirea mea. Să ne imaginăm pentru o clipă pe Iisus Hristos pe cruce. Este respins de propriul Său popor, ca și un ciumat și un criminal odios. Este trădat de unul dintre apostolii Lui, părăsit de toți ucenicii. Este atârnat în cuie pe lemn, gol pușcă, în dispreț și rușine. Trupul lui este sfâșiat de răni și infestat de pământ, sânge și exudat. Sufletul lui este încărcat cu vinovăția lumii. Vinovăția și murdăria, nelegiuirea care a fost pusă de la începutul lumii până la sfârșitul istoriei. Pământul îl respinge. Cerul este de plumb și nu vrea să-i răspundă. Soarele se întunecă pentru că nu poate să vadă atâta suferință. Și în cel mai întunecat moment, el strigă, Tetelestai, s-a sfârșit. S-a sfârșit. Asta înseamnă, este făcut totul perfect. E făcut totul perfect. Și asta este ceea ce a făcut Hristos la cruce pentru noi. Căci printr-o singură jertfă, El a făcut desăvârșiți. Tetelestai înseamnă perfect, desăvârșit, achitat în întregime. Printr-o singură jertfă, El a rezolvat toate problemele noastre, toate nevoile noastre, toate păcatele noastre, toate rănile noastre, toate rușinile și alienările noastre, toate blestemele noastre le-a luat asupra Lui. Ca noi să devenim binecuvântare în Dumnezeu. Ce har! Ce har! A Lui să fie lauda și gloria. De aceea, pentru veșnicie, vom face ceea ce descrie Ioan. Am văzut o mulțime pe care nu putea număra nimeni, de orice limbă, seminție, noroc și neam, care cântau o cântare nouă și ziceau, vretic este mielul care a fost junghiat și care a scumpărat cu sângele lui oameni de orice limbă, seminție, noroc și neam, să primească lauda, slava, cinstea, gloria și onoarea de acum și în vecii vecilor. Amin. Asta trebuie să fie lauda noastră, lauda Mielului care a fost junghiat în locul nostru pentru ca noi să primim mântuirea lui Dumnezeu, fără plată. A Lui să fie lauda și gloria pentru toate. Haideți să continuăm în stare de meditație și să mergem mai departe la actul cinei Domnului.